گران اوریدن کو پا مشال مرکہ کے دخپل قربا خالد خان نیک پر زونے او سلامون قبول کے انن را سرا پا مشال مرکہ کے یودا سی سپنگری دے چے طول مرے خواری او مزدوری کرے دا نن سبا ہم پا پیخور کے پا یو پلازا کے سوکی دار دے بابا کدا مراتوے چے ستاسو سنم دے دا کم دے عمر با مسانے
یارا دا عمر کو ما بداغش پیتا پورے بھائی کا نا اور لم میں شوکت تھے ہوشی کہ کم وقت مور خدے پاک ہوا گشتا پلارم خدے پاک ہوا گشتا نور رونا مولا کو میں نو اور میں خوین دے بھی یہ بستا پر نوڑا تھا بل پر نوڑا خدے پاک بھی کما خوش ہوا یہ بیا میں مزدوری کری رکھا رکھ کے ساتھ برا لوگ سچ کے لسا نہیں اور روپیہ ہوا تھا چار پری تھا اللہ مٹا ہے مٹا ہے سوا بابا
استاد دل تر نوکری کرے دی پلازا کی چوکیداری
ہاں
سمر تنخواہ در کی کر رہا سی دل تھی
یار دل تر مالا پنجم کال شروع ہو پنجو کالو کی مالا وہ ہزار روپیہ را گئی وہ ہزار روپیہ تنخواہ را گئی خود نور قلد خطا تھی لشل پیارا سر انداد کئی خدیری بادشاہ کی جانے کے نہ کہیں ہمارا تنخواہ مانا تھا کھولے دے تنخواہ ہونڈا خدی لو حکومت بیمار اپنا تھا اور نور کم چلے برا سچ میں مکاروں کو بیا میں پردے کل بھی میں کولی پر مزدوریا باندھ دا پی وہ نیم روپیہ روز کلبا میں کھکڑے دا پٹے میں جوڑ کرے دے بس جان لال عالم بیا میرے چار پری دا کی وادو کو چار پری دا کے میں وادو کو نو بیا اندر تارا عالم چار پری دا یار کم سے کم دگا دا شپگو شپگو بہ مالا پیندو لا دا شپگو ددی ردیات میں مجھے داتے ہوں گا بہش میں دگا سے عمر پہ پیندو شپگو دگا سے بہ نہ لو رسو کا مشرا بے دا خدا دا سر نا وہ خدا بچی مچی راکڑا اور بچی مانا ٹول بیل جاتی سلور میں لڑے دی آگا میں موادے کری ہم پتی مزدورے پیسوں کے اور درے میں دامن دی دامن میں موادے کری خوش بد اللہ تعالیٰ لے فضل پکار خدا پاک
بابا ڈومبے مزدوری لگا دگا دے سکول لگا الگ
الگ ہوں ماں جو مزدوری میں بر ہو سکی کرے تھا اور بیا راغلے ماں بیا پا یو خان سارا لگیا ہوں ماں شل کالا میں آگا سارا زمیندار ہے کار ماں کرے کلبا مل با لے پٹے میں باڑو لو کرو لو رات کرو لو آگا بس اشپگ ملا دانی بھرا کولی آگا وقت دانی ہوا شپگ مر دانی بھوی بس اشپگ مر دانو نہ سمپر سچی کار کرو یار ہو سکنا چی رات لما نو خا ما خا یو نیم لاکھ روپئے میں جو سک کار میں پری کو بولے لو فرض لو فلم نہ مانے دی کتلی نور غلط کار مانے دی خپل مزدوریا سر میں کرو نہ لکوانا کہ نہ کہ وہ سب پورے او دا پٹی میوی دا بوتان لاکھو گور گور نور دا غلط
کار دا تماشو لہو بتلی
کنا ہاں تماشو لہو اللہ چے مٹن را خلاشی ہوما لالکو ملا دملا دملو اور دے ارباب لڑ لے کے ڈمی بھی ولا دے لڑالو چلالو پکے ڈمی ممی نے بھی میری پلوسا کی جی پلوسا تو لاڑو بس اللہ اکبر کو بس لاڑو بھی اکلی کے تملا اجرا کے پرا تم آما سوتن پاتی
پیدل مزل
ہاں پیدا بالکل داد مزل وہ سکھ مزل پتی نہ کہ موٹر ہی ڈیری شو یار سڑی سارا موٹر شو ٹانگا شو رشکے شو سے کلو نہ شو پخوا خدا چی دور لو لوں وا خو کے لوں اور خوراک سوا خم ماستا و خشم لے داوام خوری جوار و سکڑا
ہاں ما پختہ نکڑا و چستا و چیزا مزدوری شروع کرد و محنت مزدوری نسوم رو عمر با مو آغا وقت
یرا او ما دا تو کالو با ما مزدوری بانی میں شروع کرد ام دغا جانی دم راتے ویلو ریو لم کار ما کوا زخپل مزدوری خواری کوا دو روپے روز کما دا چانا چی اخلی میاش سبا بیمار را بیمار شنو دا بدر مانی شل کسانو لگئی و چیز نا ام دا سی کردی و یولا و بلن سبا با خلق لاتی در کی جرکی دی ام سوک پرینے ام باس آرا سے مزدور ہے اس پورے مزدوری کو لالا جی یار رام کم لال نور
اللہ نوبیا خار ترا لے دا
ہاں بس خار کے میں والا ٹاٹ کے میں چلو لے بیا بورن پسی ہوا تھا مزا گڑ گڑ تو لو نے میں والی دی دا میں اوکڑا ہاں تر دا پورے سواتا پورے دا دا ما بورن کڑی ہاں
دہائی بسور پیسے تھے ملا دی
یار آگے با پیسے 2000 روپے برا کوئی
جو بور بم کو
نہ بور نہ میش کے 2000 اور لور دا ما کوئی مالک خواہ خوانو زر بیم راکی دو زر بیم راکی پینزہ سوا بیم راکی آن دا کور دا کوئی مالک بورا
دو پدی دوران کی تاو سدا سی بیماری راگلی دلوی بیماری دا سی
بیماری خو اس آقا وقت کی نو اس خام و خاصر بیمار کی گی گت
تا خبرو کا جسا سو پیخپلی پیسی کور والا ورکوی
آقا خپل مزدوری کما دا کور والا ورکو مدا کالو شو کہ خدم بیمارا پرتا دا کٹ کے دا یہ بس یہ ویسا ماغیل ورکو نور دا چار جیسا خر کو خیمہ سر لاس کئی
او بچی دی بیل دی نا
تول بیل دی نا نا بس شو کور کے مڑا گویا انڈے کولو میں دے رکے اخپلا غم کو اخپل بکوما مدرے والا میں بیل کڑی اور لونے میں وعدے کڑی
او کور دے اخپل دی
نا نا پرا دے دے اسم پرا دے دے آگا وہ ہم کور مور نو اور جو وعدے میں کڑے ہم پردائے میانا کی پروتے
وعدے دے سم رہو مر کے کڑو سم رہو
یارا وعدہ صدر ہے وہ جنگ سے ختم شو یہ کال میں رست وعدہ کڑے او کالے میں جوڑ کڑے ہوں پچپا گا شلو کے تولا ہاں ہم مزے دار کالے میں جوڑ کڑے پچپا گا شلو کے
وعدے دے پخپلے خوخ کڑو سوک تھی کڑو
یارا وعدہ کو دے چار پری دا کہ خور گندے میں کی دا بس آگے تا میں خور ویلو آغیرہ لادا
کار سم کو
دا کار سم کرے بس اللہ جی بخیا غم مڑا تھا رونے مڑ دی ہوش بس ٹائم پاس کی گی مزے دار پور لگی اس راغلی مظفر لا مڑا جی گزارم روانا تھا
بابا دار تو ہے چھ جون کے لیے پیسے لی دی لی سمرا ڈیرے لگے
یار پیسے کو میں جون کے نہ رے پا وقت اردانے اردانے کے میں ماتر 1,00,000 روپے
ہاں دا کم دے وی
نا برو سکے میں گٹ لی تا سارے میں مزدوری کڑے تارا کڑی لوفری میں نہ کڑے نہ غلط کاروں پسے نہیں مگر دے دے بس لاڑی وہ لگے ترکا پورے بھائی
واپس
نہ لاؤ اللہ کے اوپر ٹیم پی پرواہ میں پی نہ رہے پیسوں تو گودام نے ہم سے رضا پیسے ہی کرتے اللہ پاک ڈر رضا کرا کے ہم مزے دار کا کھلے نانی سے تھی رضا دسی دا تھی
بچی سے سر ملاوی کی راضی دل
نہ ہم پیو کور کی ہوں ہاں یو کور کیوں سی کچھ یو کور کے نوے جدا ہے بیا ہما نوکری نہ کو لکھ کلی کی میں مزدوری کو نہ 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 ملا اللہ سے تانا پیدا نہیں وہ اللہ سے تھا پیج نہیں ورسی اللہ بابا نکم راگے ورسی پیسے تیرا والے بس بس پوری کار یار سمرا مل ور کی سلور کچھ دس اب عمر کی ہسم عمر
کی محنت مزدوریا کی کم کم جائے کر دے دے سب لڑے لڑے کر دے دے
یار محنت مزدوریا کے نہ دے دا باڑا میں ملا ٹولے دا ٹولا تر شیر کیری پورے دا سوات میں ٹول والے دے شیر خیش کی میں ملی دلی دی انڈیا پورے کر دے دے من
کم دے پورے
انڈیا پورے
کم
انڈیا کے کم سے کلکتہ بمبئی آگرہ دلی متھرا دا خواجہ صاحب روزہ دا شاہ جان بادشاہ روزہ دا ماٹو لی دلی یار اللہ را کوٹے ہوں میں یار ہم ہندو دوں گا کلی کے مسلمان شیو ہو پانا آگ پلو رتلو ویلے تو خدا میں انڈیا تھا میں تو بس دم در سر دم پیسے رہا سر ابھی نو آگ وقت تم را ٹکٹ بھی کرا کم لوں مرا لاڑا بس خپا مسا بس چکر لے
مزدور
نہ چکر نہ چکر چکر لے انڈیا کے بعد آتے وڑا کون سے ٹانگا بو بس وہ کسان میں پکی نہ تو سڑی بارا کا
کلکتہ
دلی کے مشتا کلکتہ خوب لاہور دے کشتا ہے دلی کے
لاہور کراچی
یار لاہور پینڈا کے میں لگ وقت تیر کڑے یو سلور میں اچھتے ہم یو خان سارا سوکی داری میں کولا او والا پس آغا او ملا نور پپرے دا کارا
اب آوا دا رہتا ہوا یا چی لکا پا جن دے سے ارمان پاتے دے لکا چیارا
یارا پا جن دے با دا ارمان پاتے دے کانا تیر دیر انہ میں اولی دا چی بس اللہ پاک میں برا حجلہ میں بوجی و بمالتا مرشم نو خدا ماس نور اس ارمان میں مشتا
تو غریب پا غریب ہو حج نہیں
اللہ پاک لی بادشاہ دے آدھا اللہ نہ دے سو اللہ نہ خمیت کو ان کا خیری
دا اس چتا دا کم تنخواہ تھا تو ملائی گی 1,000 روپے پدی گزارا کی گی پو 1,000
والا ٹیمپ کے پاس کی گی نو سکے بس آگا نشت بیگار نہ ہو پردی بیگار نہ نشت نہ بیگار ہم کرے میں لگی ہوں پکی تو دان میں مچے دان لگی گی دا ڈیری خدے کی میری مظفر تم دانے دی ہوئی
جوانی دی سنگا بابا مطلب الکوانی دی سنگا بابا
الکوانی خود میں بس مانا الکوانی ایسے الکوانی باندھے کھڑو پر زلمی توپ کھڑو پوئی شے میں نہیں ماں یہ زلمی توپ سنگا را گئے ہو اور بڑا توپ سنگا را گئے مطلب پاس پری بوتی نور بس
مطلب دا سے جوانی ایسے
ولا بس بدغا خبر مبر جرا کی بنا تو یو بل بہ کولی نو بدغا با ہمرا نے ایر دی ڈیر وا خو شو دوم روا کہ اوسم چے جو ماٹا کے چا کر آواز کم خان کر ما تا دانی وی تو وی ولی کو سکے دی آواز کو ڈاری کرا دا اما کا وا خو وجود او با بیو جدا دی وی ز ستا نو کم دی بم نہ کئی
لکہ خو جون دے تیر
کر دے دیر دا آیا عزت دین میں تیر کر
او دا غریبی دے تا وراثت کی ملا ہوا پلارم دے غریب بو
او نا او مور پلارم غریبانانو سمالدارانو بس پلار کوم نو لیدلی او مورم لیدلی و چې مړه شو بس مواله پاتې شو
دا نه اوجری تاسو وای اوجری چې مو جون تیرولو دا اوجری وړي خپل جون دی ټنګ ټکور وی
ما ما خدا ته ویل کنا منګي او غړ منګي به پروتو او یو دردارې به اوس کو چې یو کس بغټل او شلو بخوړه دومره خپل وغه شملې ډیر وا ما سر ډیرو پیغان ډیر دا اوس کو اوس را غار کا شو مې خلنګې کوم بازار تر وړي وبو خرڅې په هو کسی نے بھی چکھا خدے سے چانا گوتم بگاڑ کٹولی بچی خورئی
دل دا چکھار ترا لے دخل خدا موٹر لارے دولی دے دے تک پکی دے
نہ نہ وہ لا کے میں یو پٹی ہم پروارا گھر دل خدے ورکڑی مالم ہم خدے راجی کا نہ پرواہ نہ کو اس یو سڑے مالدار دے لا یو پٹے وا گشتو لا یو جیداد وا گشتو پاگی بت خپکی گی نا پاگی بہ خوشحالی خدا ڈیر شکر دے دل ہے دیور کو خدا تو تمام سروپو کی پجی سے ڈیر خوشحالی گا دو مرا چار رزق پر کمی چا بس جاتی نور سے نیچتا پسی رزق پورے خبر آئے گا
مطلب چڑمبی معشوم دے شو نسا احساسات خوشحالی وقت
رمبے میں لوسے ہوا مشرے لور میں ہوا اور پسے مشرے دے میں اوشو بس رو رہا خل کو اڈا دے کوئی مال یار اڈا دے مزے مکا ہوئی ہمارے ڈاتو نے اس پیدا نشا سب وہی دم منما یہ اڑے ہوا لال ہوا لال ہم کو بس خل کو کھڑا لور تو ڈدے میں پینے دی کڑی خواب دا سنت کڑی بیم دی قرآن مجید سبق میں پکی ویلے ختم نہ میں کڑی دی او ودن دغا سے واخلا خو بس اللہ اللہ میں یاد کرے او بس خدا پاک
او بخپل ہوئے سبق نہیں ویلے
کنا نو اللہ کے میں ویلے بخپل سبق میں دے ویلے
ولی
ہم بس او با دا دغا کنا نو سڑی مشر کشر نہیں نو سب سبق ہوئے ہاں او با دا خو اسے سڑی مشر نہیں خا ما خا وہ زما دا دامن کم شری دا قسم پخدے ماندل لال نشی چھ کور کی مثال رہی اول بپاسی من بکئی خدے بیا دئی مادہ بارہ جی چہر اٹھائے بخوری
او دا خار لکه مخ کی سنگا چوس وتا گوری یا مخ کی سچ بزوانی
را دا سے کار دے کنا خار کو دا پدی لار چھ دی دا سوری پل لا دے گاڑ اپنا چے بھائی بھائی دیکھے میں بتا گوڑا بم رولا سنگیان بم دل کا تڑن سٹے بم کولے او دا کو اس کو بچی شو اس کو ٹو ڈیر چ تا شو خار ڈیر باہر تھا وہ تو
او دا کم بچا بچی دی یاد شی خبا چے چے
یرا خبا چے صدر ایبو بادام یاد آ رہا سدا ریب داد کھولے بادشاہ بچے
اس نن سب سوکھتا پاکستان بادشاہ دے کوئی جانے
بادشاہ کو لگا نواب شریف تھے
نواب شریف تھے اور دلتا دا پختونخوا دی صوبے سوکھ مشر دے
دلے مڑا دگا عمران دے کسے
ہاں عمران خان ہاں پر اس خٹک نہ دے
یار اللہ سے ملی دے
لالا
نام میں مولا کیا اور ادھر آباد عمران دے عمران دے بس بھائی
نو اٹھ اچھے
ہاں اوٹ کو ورکو ماں اوٹ کو نہ خراب ہو ماں اوٹ کو ورکو اوٹ کم سے پنزش پہ گوٹ ہے جی دوں گا ورکو
چالا مور کڑو چالا
والا جی اللہ خودے خاص عمران تھا مور دوں گی
ولی
بس ویری دا خسڑے منگا ویری دا بچے کا مزا انصاف را والا ماں انصاف میں صاف چل بس عمران لا مور کو ماں بس مخ کے
مچا
یار مخ کے کھودے کرامت لا مور کڑی
پیپل پارٹی والا
نہ دا سرپوش والا پلار نکی سرپوش دل مور کڑی اور بیا دم کلی کے خان ہو رہا اورنگ زیب خان ناما ہوا یو کال میں غل اوور کڑی یو کال میں غل اوور کڑی ناما یہ رشو مرا عبد الرحمن خان کا
دا ستا ډیر د خوند خبرې دي دا داسې یو وخت ته یاد شو چې لکه ته ډیر په سخته کې وي او هغه جون ستا د ډیر سخت و
یاره بس هغه جون مې ټول عمر کې سخت تیر کړی
څنګه مطلب
بس خوشحالی بس دا خوشحالی وا یار خدای پاک بچی را کا منگا رہتا ہوں بچوں سوری لانے بکین بچوں دا سے کور کے پر رہتا ہے لوڑا را لے گوئے انڈے شو پکے بس مارے دے یار بیل سے خوشحالی اور ہم نہ لیتا کانا نم دا بچوں لیتا نم دا نور سے دا خوشحالی ہوا کہ وہ دونوں کو پری خوشحال ہے ماں کہ دا لوڑے میں پکی وعدہ کی پخبل کو روڑ چی سبا چہرے سے مڑوے والا چم دجی خدمت پہ کو دیتی اسپتال مسپتال میں نہ کرے بیماروں میں بتا ڈاکٹر پہ دارو مارو ہم کڑی اور نور اللہ تعالیٰ
بابا چاہیے
سختی کو بس دگا سختی جی کرے نارا نہارا کو اللہ چس پنجو ردی میں ماں ٹاٹکے پا سکے نہیں دے پنجو ردی ماں نہارا پا دے ٹاٹکے چلو لے نہ میں روٹیا کھوڑے لے رہا نہ میں چیس کے لیے اور بیا دے لگا بچاؤ نامہ ہے رشو مار دے دی آگا میں ملو شدا گڑ گاڑے چلو لو اجمیر نامہ ہوا میرے تو مارا نہیں ہوا لو مارا رخبل کار باقی یار مارا وہی بنو بیا آگا تمہیں مال یار ہے اسے لو پیرا کا آگا سر لو پیر ڈیر شروع کا نا آگا واقع آگا سر لو پیرا لڑا کی بس ٹائم مزے دار پاس اللہ تعالیٰ ڈے ڈے بادشاہ دے غفور رحیم دے
میں
پیسے وقت کم وقت مزدور پکی ہوا تھا ماں بیا خن پیسے میں سے کون تالا میں یہ بلنا میں مال مال سرو لے کم دے پیسے ہاؤ کو نا بیا خوالا پیسے پیدا بھی کہ تنخواہ منخواہ مواقع بیا روان سنو بس بیا روان ہوں لور لو پری کو مانا نہ کرے
مال
میں سرو لو چالا میں مال سرو لے چالا میں گیا روڑیا چالا میں خشاک روڑیا اللہ پاک دم رکھا ماں جی خپل موٹی ٹنگو لے سن بعد بیا مزدور ہوا تھا
پیسے وقت
کے گٹلے ہوئے اول خان لاما ہوا دکاندار اس مرد اللہ جی بخی آگا تو میں چلی مر شما خگور کا پلا باندھے ہوا کہ نور ٹوٹے سادہ مور پہ نہیں بس تاش ہوئی رمان اور تو نشتا ہے کہ بیا میں ہوا دے جی کو دیکھو تو سارے خاون سارا ڈیری پیسی ملی نہ مرا ملی اس کو وعدے کرے مدد کا پیسی نہیں دی خودولی کمیزا یو لاکھ آگا سارا پرتی مانے دی خودولی بولے خب مزدوری میں کڑے گا وعدہ میں پتی مزدوری آ کے کڑے چاہتا مزا نہیں مارے دو سو روپیہ راؤ لا وعدہ کم لانو بیا جدا پکی کشتی پکی را لی میں دیکھو تو میرے نا دس سارا پیسے سائے پلانی سر دی نا جی لالا لالا دا دوں گا دس لگا پل ہون دیکھے دو لالا بولے تپو دن کو پیا ہو کا بچے سو دو دو تپو سا ہو کا دوں گا سارا پیسے سن دے گلے کیا خیال ہو کو دکھا بند ہے بچے بچارا پیسی ارے آؤ بچے اس طرح لگی ہوں دستا ہے سمرا بھائی مڑے بس لگی ہوں دے بھائی بس تاسا مطلب ہے مانا تھا پوسو کو سنگ چل رہے اللہ دگا چلا گلے ہو مارے اللہ ماں کو اللہ کے میں کڑے رہے اور پکاری میں بس وہ دے لوں یہ خدا رات لا یہ باڑی نہ بس گوڑی موڑی لینڈ لینڈ ڈھابے روڑو ابھی آدھا روپیہ کو تھی آ گئی ہے اوڑے اللہ کے دن تار کا پوری لے دے لم دے سچو سنشو دا مٹر آگا خدے دو دری سلو لاکھ روپے کرے گی میں چالا جوڑا روڑا مزہ پلس سے وہ روٹی میں روڑ دا پنجو سے بھی لاڑا بس گٹا وٹا لاڑا ختم بچوا بالکل پذیرا ہولی ہاں یہ پیسہ ماں پتے کون بس خواہ خواہ لوڑے راشی تھا گئے راشی آگے نہ کھلا سے کھلا سے
کپڑے
بس پخپل کو رشیا تم کھانا ماں لکھ پل دان لکھپل نے دیا یہ بل رہا کہیں رہا اور خز لایا بس آپ لیے بچو لم آخ لمبی میں خدا میں آخ لی بس نہ کہیں پخپل دان ماں اخبل دان لو سب پورے دا گاڑ کے جامع پر دے خدا کی زمائی بس وہ گرا کی مردا شکر دے دام لے رہے
دادا سر سر راغلی دی چیرہ دا اس کو را منگا طول مرد پہ غربت کے تیر شو
نہ نہ اس پر وام نہ کم بس ہم خدا بس دیر شکر دے ما صلی اللہ شکر و باسا ما خدا دیر شکر دے چتا تے مال رزق را کے او مال پٹ پٹ جا مارا کے یار
رزق خبر ازو کانو چرتا خر اٹھے دا یہ چ سم بس
مالا بس
دڑ پوری روٹے دے پوری لی چا گئے چیرہ دادا ما دا جون خر اٹھے و
یار دا سے کیسا گانا خر روٹے چ سڑے خوری نو پیسوں باندھے پڑ لی بے پیسو نہ کھوڑ لگی روٹیا نہ کھوڑم دا خیر دے دا کور لگ لشل روپیہ بچہ چی خزم بیمارا دا پدی ہو لگی خیر دے اور پدی خزا باندھے مار ہو جکے بیمارا شیو دا یو لاکھ پندر ہزار روپیہ مولا گولی بس اللہ پاکی راکی دے خوش طرح دے یو بل نوالم تھا تانا واقش دے تنخواہ کی وہ تالا در کم بل لے بر کم زیبا
نہ لکہ خو خوراک تا چر سکڑے دے چھے یارا دا دے خوخی ہو دا بس
مالا بس خو خوراک دے شملو نہ ماستو نہ بل خو خوراک نیست
دا چر چر بڑی دے
دا خو مالا پرے چر چر جوڑے کم سے کم نہ لگو سل روپیہ تھا مار لگی سل لگی یعنی آپ کو گزارا کم سل لگی میں تم رہا تھا اللہ پاک ہی را لرا کہیے شکر الحمد للہ
دل تھا چکم سے نوکری کے اس دا کم سوکیداری کے دل تھا ہنور بابا گان دی خس پن گیری خلق دی نو ساغی سرا تعلق معلق ساتھی
یار بس دی زمانے تعلق اڑو دی خر کو سرا پکار بس دان لا پھر دان لا پروتی دا پر ادا و دی کے میں سلور کالا تیر کڑی پی دش پاک خالد سرا داول کورو دا سرا ما مد دنم پا معمولی خبر لالم بیا ڈاکٹر شفیق مور شو آغا سرا میں سلور پینزه کالا تیر کری دی پوارا چوک کی دکانو امین اوٹل والا سرا میں لس کالا تیر کری لس کالا
اغم
سو کی دارو ما
چانا دیر خوش آلے کم زی خوش آلے
مالا بس دے
اکلی جن دے خوش آلے او پیدا
نا نا پکلی کی خو میں سوک نپی جنی خدای کی نپی جنی شرطا مشر مشر پی جنی پی جنی نا نواغا رضی و قدر آگلی دکور ناس تو ما ویدا سڑی سوک دے ویدا مری سوک مشتا دا دا نا آخر دا سوک دے ویدا دی پلار دے ویدا خدا کو ماننو جن
دیر جن دے فخار کی تیر
بس خار کے خارونو کے پاس امین ہوٹل والا مالا پاسپورٹ کرے حج لے ماسو لما بس معمولی خبر ہو مائی خان سلام علیکم ویلی حجو کا مائی چارج میں ہو کو بس جا کو کار خراب سی اللہ پاک بس وہ بھوکی کیا نا نہ معمولی خبر ہوا خبر کھولی میں جی السلام علیکم وعلیکم السلام میں بیا دل تک دو دری دل خزم را دی کا کار آتا میں یہ بی بی بس لاٹ دی خزن اور کار نا وہ دلتا وہ لے کے میرا دماغ پلا خواہ ایک کیوں دلے سڑی سر کار کو بیا بول نہ ورنہ
او رشتہ رشتے ہوئے بل سر سے کار کے غلام لا ہوتے نا کیسے
غلا کہ دا خدا پیدا کرے ما دی سرے مظفر ترا دا روزے دا قیامت پر روزے دما بگی روانی او دا بلاسی نما یوم خاخوا دے بگڑی ہاں یو سڑے سی دو سرا کی آگے کار ہونا ما دا پا دکانا مورتا ما دھانے میں مولی تارا کھڑے نور بولی پاٹون چالا نور بیس چالا میں سودا روڑے ہمیں دانے دی ویلی چاہیے آپ پین دی روپے اچھر کا جیب کے واچے نا اللہ ور کول والا دا
چامل تغل نہیں
نا 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 اللہ پا خشتا رزق را کی خمد ادار را کی زم پر دے مال تکو ما اسی او سڑے مال دارا دے ہم دا دے 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 مال درا کا کم دے دی والم نا نا
چل سڑکی دانو را دے چی یہ را دے پلازی تو سوکی دارے او خود پا خور کول والا دے چی دا پلازا ستا شی نو دا چی
دا خو اللہ پا کلی پا شا دے دا دا بنا دے دیر خلق شتا دے نوکرانی و بس نوکر پا سی دا غلط
دا تو ہے کہ مالدار شوی فرس کا پا دے اخیر عمر کے طول عمر دے غریبے تیر کر دے نو اول بسکے لنبی کار بسکے
اول دے لنبی کار دا گا دے چی بعد خدا دا نامی بعد خدا پاک را کی بعد خدا دا نامی کیا دنیا دی اولا نور سخا کارو نا کوا غلط کار بنا چی پا دنیا ہاں گورا اللہ پا کلی پا شا دے دو ما دولت من دولت نا ور سر یا جی نو دا بسلا پیسے خدا پاک راو سی بس اجلا بلاٹ اور اللہ پا نمر کوا بس پاروانش چلتا لڑ خدا پاک روک دے بیا پاکستان درا وہ نہیں نا بس مر چم ملتا خاص چم کھا بس نہ کر نور سی گئی پر دنیا نور سا مرمان مرمان نکلا ہاں اللہ تعالیٰ نے ڈی رہے پدی شکر گزار ہیں نہ میں غلط کار پا دنیا کے نہیں لگی پتے بھی نہیں نہ چمکو رہے تو ایڑو میڑو لگی کیا نا نه می فلمونه کتلی نه می نور سا کتلی بس خپل جن سره بس تعلق ده بس
منز او دست که بس
بس منز خپل خدای یادوه منز که بس چو بگن او تا مانا خبری چه ما روطه خوالی کنه دا خوالی خوالی نه والله که می پروام را دی روطه پس او با پیچه رولمو بس کم را نارو سلام علیکم
خمخ دیخا دیره می روبانی